þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, sú samstaða mun halda af hálfu Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs. Háttvirtur þingmaður sagði hér í sínu máli að gagnaðilunum hefði mátt vera ljóst að breytingar gætu orðið á meðferðum í þinginu. Ég er algjörlega sammála þessu. Að sjálfsögðu máttu þeim vera það ljóst að frumvarpum ríkisábyrgð gat annaðhvort verið samþykkt óbreytt, verið fellt eða tekið breytingum. Það bara liggur í hlutarins eðli. Og ég er ekkit feiminn í það að segja að ég tel að þeir skilmálar, fyrirvarar sem að felast í breytingatillögum fjárlaganefndar, þeir hafi verulegt vægi, þeir skipta að sjálfsögðu máli og hvernig við nálgumst það nákvæmlega í orðavali er að mínum allir ekki aðalatriði vegna þess að sumir, eins og háttvirtur þingmaður segir, hér var vondur samningur, við erum að gera hann betri. Aðrir nálgast máli og segja þetta var þokkalegur samningur, við erum að gera hann betri. Það sem skiptir máli er innihaldið og ég hef ekki orði var við það að á milli okkar sem stóðum að breytingartillögunum á vettvangi fjárlaganefndar hafi verið neitt ólíkur skilningur á gildi þeirra breytingartillagna sem við erum að leggja fram. En ég hef tekið eftir því að það hafa ýmsir aðrir verið með alls konar formúleringar þær, formenn stjórnmálaflokkana, bæði ríkisstjórnarflokkana og stjórnarandstöðuflokkana sem er ekki alveg í takt. En af minni hálfu okkar sem stóðum að þessum tillögum úr fjárlaganefnd held ég að sé engin ágreiningur það hvað þessar tillögur þýða í raun. En það er eðlilegt og sjálfsagt að við ræðum það þá betur á vettvangi fjárlaganefndar milli umræðina af því að það hefur gefist tilefni til þess. Þannig að við munum að sjálfsögðu beita okkur fyrir því að það verði gert en ég vona að það sé ekki nein tekn á lofti það að svo góða samstaða sem að hefur náðst á vettvangi fjárlaganefndar og er þjóðarnauðsyn að mínu mati að hún kunna verið í einhverju uppnámi vegna einhverja orða sem að hér hafa fallið.
Þá svarar háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis